Казан сили. 10 сәгать 10 минут. Татарстан радиосында яңа ел. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында әлегене без хушлашып киткән 2021 елда рухи тормышыбыздагы бер якты хатирә булып калган вакыйга чагылыштырабачак. Сезгә инде мәгълүм, узган ел Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан игълан ителгән Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында бик күп чаралар үткәрелде. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә үтә торган Галиҗанап шагыйрь дип аталган әдәби музыкаль кичәләр циклы да Туган телләр елының матур бер бизәгенә әверелде. Татар әдәбиятын барлау һәм үстерү йөзеннән оештырылган бу чаралар Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән әзерләнде. Узган елның октябрь ае башында әлеге кичәләрнең чираттагысы булып узды. Ул сөекле шагыйрәбез Саҗидә Сөләйманова иҗатына багышланды. Сагышлы да, юксынулы да шул ук вакытта күңелдә татар әдәбияты өчен, дөньяга танылырга хаклы рухи мирасыбыз өчен, Саҗидә Сөләйманова кебек олы әдипләребезнең булуы өчен горурлык хисләре дә тудырды бу вакыйга. Әйдәгез, хәтерләргә онытылмаслык булып кирип калган шушы кичәне тагын бер тыңлыйк әле. Шараның драматургиясе һәм режиссурасы шул кадәр камил дәрәҗәдә эшләнгән ки, кичә үзе бер сәнгать әсәре рәвешен алган. Аны кыскарту, хәтта бераз гына җыйнакландыру да шушы камиллеккә хилафлык китерер иде. Шунлыктан, хөрмәтле тыңлаучылар, язманы игътибарыгызга тулысы белән тәкъдим итәбез. Без аны менә хәзер башлап җибәрәбез. Аннары бүген 11 сәгать 10 минутта һәм Татарстан дулкынында программасында 13 сәгать 10 минутта дәвам итәрбез. Күңелләребезне кичәнең рухына, атмосферасына киләү өчен башта шагыйрәгә кагылышлы кыскача мәгълүмат алыйк. Әдипләребез дигән белешмәлектә урын алган мәкалә белән Тәлгат Хаматшин таныштыра.
Саҗидә Гадилша кызы Сөләйманова 1926 елда хәзерге Башкортстанның Яңавыл районы Яңавыл авылында туа. Аның балалык һәм үсмер еллары ул чакта Яңавыл районына караган Урады, Сарашты, Аксайыт, Тәтешле авылларында уза. 1944 елда Тәтешле урта мәктәбен тәмамлагач ул 2 ел авылда укытучы булып эшли. 1946-50 елларда Уфада Башкорт дәүләт педагогика институтының тарих филология факультетында белем алганнан соң башта Башкортстанның Әбҗәлил районында, аннары Татарстанның Минзәлә шәһәрендә урта мәктәптә тарих фәне укыта. 1955 елда Әлмәт шәһәренә күчеп килә һәм 1973 елга кадәр Әлмәт нефть техникумында тарих укытучысы, КПССның Әлмәт шәһәр комитетында лектор һәм шәһәр радио үзәгендә радио тапшырулар мөхәррире булып эшләй. 1973 елның августында Саҗидә Сөләйманова профессиональ язучылык хезмәтенә күчеп, гомеренең соңгы көннәренә кадәр нигездә әдәби иҗат эше белән генә шөгыльләнә. Саҗидә Сөләймановның исеме әдәбият мәйданында узган гасырның 50-нче еллары урталарында күренә башлый. Шуннан соң үткән ширек гасыр эчендә ул иҗат активлыгын һәм әдәби осталыгын үстергәннән үстерә барып, 60-70 еллар татар шигъриятендә үз шигъри дөньясы, үз аһаңы моңы булган үзенчәлекле шагыйрәләрнең берсе булып танылды. Саҗидә Сөләйманова нигездә лирик шагыйре. Аның шигырьләрендә заман темалары, олы социаль күренешләр, авторның үз шәхси биографиясе, кичерешләре белән тыгыз бәйләнештә бирелә. Аларда яшьлекләре сугыш чоры һәм сугыштан соңгы авыр елларга туры килгән бөтен бер буынның, авыл мохитендә туып үскән гади крестьян кызларының һәм егетләренең олы да, катлаулы да язмышлары, мәгънәле шигъри юллар, тәсирле сүзләр һәм таушалмаган сурәт образлар аша тәсирләнә. Шагыйрә иҗатында зур урын тоткан мәхәббәт лириксы да хис тойгыларының тирәнлеге, ихласлыгы һәм халык җырларына хас интонацияләре белән күңелне җәлеп итә. Сазидә Сөләйманова тормыш турында әхлакый фәлсәфи мәсьәләләрне шигъри образларда чагылдырган «Җир, су, фал» китабы, «Мәңгелек ут», «Ак чәчәкле болын», «Сузган ике кулым» кебек үзенчәлекле поэмалар һәм «Гүзәлия җыры», «Күңелем язлар көтә», «Саввуллашу вальсы» кебек популяр җыр текстлары авторы буларак та киң танылу ала. Ул шулай ук проза әсәрләре дә яза. Шундыйлардан «Мәхәббәт сынавы», «Гөлбадран», «Бер сәяхәт хакында хикәя» дигән җыентыкларын атарга була. Саҗидә Сөләймановның үзе исән чагында Мәскәүдә һәм Казанда русча тәрҗемәдә 3 җыентыгы басылып чыга. Аерым шигырьләре украин, үзбәк, Азербайҗан һәм башка милли телләргә дә тәрҗемә ителә.
Узган 2021 елның октябрендә сөекле шагыйрәбез Саҗидә Сөләймановның тууына 95 ел тулды. 4 октябрь көнне исә әйткәнебезчә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә аны искә алу кичәсе үткәрелде. Бераздан шушы язманың кичәсен игътибарыгызга тәкъдим итәрбез. Аңа кадәр бер мөһим эшебез бар. Шагыйрәнең үз тавышын ишетик. Татарстан радиосы дулкыннарында Саҗидә Сөләймановның исеме тынып торганы юк. Аның шигырьләреннән һәм аларга иҗат ителгән җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композицияләр, иҗатына багышлап әзерләнгән тапшырулар әледән-әле эфирда яңгырап тора. Җырлары исә тематик тапшыруларда музыкаль иллюстрация сыйфатында, аерым концертларда файдаланыла. Туй җыры, Әлмәтем мәхәббәтем, Нефтчеләр маршы, Урсалтауда, Казан вальсы, Җилдә үтә алмас арада, Ах, җаным Бибисара, Җырчы кызга, Кәккүк кебек җырлары тыңлаучыларыбыз тарафыннан һәрвакыт көтеп алына. Татарстан Язучылар Берлеге һәм Татнефть акционерлык җәмгыяте гамәлгә куйган Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премияне тапшыру тантаналарыннан репортажлар бирү ныклы бер традициягә әверелде. Хәзер радио фондында саклана торган кадерле бер язманы тыңлыйк. Саҗидә Сөләймановның үз тавышы. 1970 елларга караган язма.
Кеше, лашын диләр, канат кагып горур ышканга. Лашын булсам, җирне сөймәс идем. Мин кеше. Ут шикелле диләр, кулы тисә эш яна. Ут булсам, сиңа әллә сүнмәс идем. Мин кеше. Алтын диләр, бик кирәгем чыкса куштаннар. Алтын булсам, бер сатылыр идем. Мин кеше. Ярага туз, арага ут сала дошманнар. Кырыш булсам да бер эрер идем. Мин кеше. Син якты булсаң, сүрә беләм, ура беләм, үрә беләм, шигә беләм, кулымда уйный эшем, әкиятне шын итә алам, тормышны җыр итә алам. Киләчәк тагын нишлим? Кыйгыч кашым күз өстендә, ай булыйммы күк йөзендә, туары гашыйклар өчен. Киләчәктән хәбәр килде, балкырга теләүчеләр күп, барысын да кабул итмәс күк. Син туфрак бул, и җисем, җир шуннан алган исем. Син якты булсаң, киләчәк, өстендә үсәр күк чәчәк, чәчәккә башын иячәк, тормышка гашык кешем. Гомер. Кыш килә, көннәрне кыскарта, күк йөзенә күк пәрдә тарта, ак юрганыңа төрендә ят, мәңге хужа булырга уйлап, сызгырып, дулап, кыш килә. Яз килә, йөгерә атлый тып-тып, тамчылар тама, кояш чык-чык, шәрәгә калып дөнья яшәрә, киңелә, ярларны тарсынып, ярсына, узмас яшьлек сыман, яз килә. Җәй килә, җәяүләп, җайлап, тетрәтеп уза яшен җайдап, сабан туйларына, бәйгегә, куенын ашып, кояшка, җилгә, җәйләүгә чыга дөнья, җәй килә. Көз килә, каеннар күзе күлдә, көзгедә, юлларда тау-тау олаулар, җырларда көнүдә ялаулар, бизәнеп, байып, көз китә, ата йортыннан гүя кыз китә. Ғарабыстанға саяхат дәфтәреннән ике шиғыр. Йортыңа иминлек, кардаш. Язулар мұлда искешә, қашаға қайыудай, кибетін ашып жіберген тілеге байу бұғай, таварын мақты қышқырып, бағышлы бізге дірді, сибілген сөз тәңкәләре қағылмай бізге бірді. Қоя кірсәң, тілден түшмәс бір изге сөз бар, ләкин бар ишекләрне аша ол, ассаляму ғалайкум. Мұсафир тілендә ол сүз юл саба, илләр гизә, ынтылған дустын күргәндәй, яқтыра ғарәп йөзе. Уа ғалайкум ассалями. Тілеге баюдыр да, уланнар қаны сарқыла, қояшның баюында. Батар да шафақ таң атар, қайтсыннар исән генә. Үткәнең булат қылышының қаюлы бизәгендә. Тетрәүләр җирдә тукталмый, кымсызлык безгә гедер. Сөйләмнәр төрле, дуслык һәм тынычлык безмәне бер, минем илдә, синең илгә изгелек тели һәр кем. Йортыма иминлек, кардаш. Ассаляму ғалайкум. Шүлдә. Җирдә, күктә монда бер үк төстә, күз камаша кояш тирәюн. Шул кояшы әллә кайнар ташка әйләндергән мәҗнүн йөрәген. Җете кызыл, утлы сары тутлар, таң нурлары шулай саргандыр. Абынсагыз аңа, кагылсагыз, сары ялкын ялмап саргайтыр. Сахраларда җилләр җиләс түгел, кояш усал, кояш аяусыз. Кара шадра каплый кызлар йөзен, мәхәббәтләр яна шарасыз. Уклы нурлар юлны яктыртмыйлар, күз ашкысыз эссе тирәюн. Кайтып җитсәм, бер туйганчы җылыйм, сиңа ятып яшел сирәмен. Бүтән мәхәббәт. Яратмасаларда ялынмыйбыз, бар бит әле бүтән мәхәббәт. Шукыса да аны мең каршыга, чаба алмас тамырын мең җәллет. Ышрашулар көтеп йөргән чакта, ышар кыштай йөрәк талпына, алда гомер азырак калган саен, күңел ныграк аңа тартыла. Төшләреңә кереп уята ул, уйларыңны кинәт чуалта, халык тулы урам уртасында юлларыңны бүлеп оялта. Бер карасаң ул сихерче, иблис. Я канатлы аппак фәрештә, бөтереп алып сине, давыллатып, әйләндерә җырлы вальста. Булатыннар, без шаһ шаһинәләр, җиде катлы илһам күгендә. Була төннәр, үксез кешек сыман, шаңшып калам капка төбендә. Таң атуга бардым ямны ташлап, эзләп китәмезнең тапканчы. Кушагында жан бирергә риза, чит күрмәсен, читкә какмасын. Хәләл харамдырмы, якыннардан айырып алган сәйир хөррият. Әсир итте сихри ул хөррият. Исеме аның ижад. Шигърият. Сүз. Сүз тормыш, халык гомере, тарихтан килгән мөлкәт. Телләрдән телләргә күчә, дус, дошман, сөю, нәфрәт. Җыенда, эштә, чиратта, күнәккеч заманында күпләрнең тоям күкрәген һәм сизәм җаннарында, түбәндә, югарыдамы, шунсы хак. Башык, дөрес, ғымыргә төшмей телләрдән сүт, икмәк, туфрак, тирес. Һәм шулар җирдән айырмый, телләргә кер кундырмый, торталар фани дөньяны күшәрдән ышкындырмый. Сүз, икмәк. Шағир икмәге тәмледер, үреләләр. Минеке генә түгел бит ул кызларыма мәһәр. Хөррият, хөрмәт, дәрәҗә, кемгә аз, кемгә күбрәк. Тауларга карап кудрәт ал, түбәнгә карап гыйбрәт. Сүз җанда, бәлки иреңдә, кемгә ук, кемгә кубыз. Бәйгез, кубызлар күп, тик белегез, тормыш кырыс. Кырмыска өйгә кертмәгән Крыловның шикерткәсен. Сүз хаким, өстенлек алып, жаныңа җикермәсен. Сүз татлы исерткешләрдән иң мауыктыргыш хәмер. Сүз тамыр, Тамыр құрыса, юқ тарих, һәм юқ ғүмір. Сөз қылыш, шығар қанадан шөпхәсіз жиңәріне. Сөз икмәк, икмәк үсә сүрген, шәшкен жердәгіне. Ир егетке, жер қызларын фәріштәдәй көрген, садәлікні сейген иратлар, кір қондырмай аны сақылар үшін сізді күш бар, сүлмәс ғайрат бар. Гүзәллікні сізбек яратқанға давам итә бізнің яшауды. Яңа кіші білән үміт туа, келешәкні көріп яшәргә вақланмаушы, ақланмаушы жаннар, сақылау қадырләуге сіз лайық. Не қадарлы сізді ирлік болса, шул қадарлы башсыз налаймық, абайламай ағыл бергенде сіз, сараңланмай ширбәт ішірген. Шуны да бит біз, қатыннар, сізні мен қат қорғап, мен қат кешірген, сіз ол яқты күнде ұт ойнатып, башын ташлап биюшілер де, афет қупса илді, янғын шықса, башлап ұтқа кірушілер де, Үлімлерден үстін ир егітлер, сізнің білен күшлі ватаным. Өзіннен де алда келешекке, яхшы аты бара атаның, яшеп туймас ғымыр давамшысы. Хәр шақ біреншілер сафында, қылыштанда өткен шыр шатында, сіз тұрасыз тұрмыш сағында. Нәне істәлігіне? Уйласаң, уй, жырласаң, жыр, тыңласаң, гел мұңғына. Сұлы уралар сұңғына, қырда ялғыз толғына, бала шақтан, алашықтан тауыштынсыз таныш йүз. Үңгір түше, ирәп үше, күрші күлән күріш уз, кімнер кеткен, кімнер қайтқан, қала қапқа, ят құйма, дүрт яғын қибыла деймәгіз, біргінә бола қибыла. Тур терезеде ақ сүлгі, шеккәні, қойғаны, қызыл шуқларда құяшының шыққаны, байғаны. Кеткенге ме, күткенлерге қиынға келедің я, негіз ташыңны ташламау, әліктен келген юла. Отырышығыз ұланар, алға сүлгі сұзыла. Ойласаң, ой, жырласаң, жыр, тұңласаң, Мұн сызыла. Сау болығыз. Сау болығыз дейлер, кетушілер. Бабайлардан қалған әмәнәт. Кеткен шақтағына білген олар. Нұжа көп жүрген жер жәннәт. Үмітләрі бұдай болып шытқан. Әрнулерін терен күнгенлер. Бұразнада, ындыр табағында. Іш үстінде яғылып үлгеннәр, бай болығыз дейіп кеткен олар. Тиккәй тілмеген васият, таш астында бексіз сандықларда бұрынғылар жиған бай зиннәт, ғасыр түпләрендә әллә шулай сақлағаннар янғын, яңғырдан, изге жернің именлеген яқлап, яу қырында олар жан берген, дус болығыз дейіп кеткен олар. Аманәтләр түгел құры сөз. Дұслық юлы сұзыла илдән илге, келешекке тұтқан юлыбыз. Оттан алып, суға салсақта бит, жерге көше күміл жылыбыз. Тілек-тілек кеткен бұрынғылар, сау болығыз, тату болығыз.
Сүйікілі шағырабыз Сажидә Сүлеймановның тауышын іштік. 1970-нче елларга караган бу язма Татарстан радиосы фондында сакана. Инде, кадерле дуслар, тапшыруыбызның төп өлешенә килеп керәбез. Узган елның октябрь аенда аның иҗатына, якты рухына багышлап үткәрелгән кичәдән репортажны башлап җибәрербез. Әйткәнебезчә, бу чара Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә уздырыла торган Галиҗанап шагыйрь дип аталган әдәби музыкаль кичәләрнең чираттагысы булды. Һәм әлеге цикл Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән оештырылды. Саҗидә Сөләймановага багышланган кичәнең сценарий авторы Илсияр Ихсанова, режиссеры Илдар Хәйруллин. Тамашада Алсу Гайнуллина, Эсхат Хисмет, Гөлчәчәк Хафизова, Ирек Хафизов, Зөлфия Вәлиева, Резидә Сәләхова, Фәннүр Мөхәммәтҗанов катнаша. Кичә барышында шагыйрәнең шигырьләре, Хәсән Туфанның, Сибгат Хәкимнең, Әмирхан Еникинең, Мөдәрис Әгъләмнең, Наҗар Нәҗминең, Гомәр Бәшировның аңа язган хатларыннан өзекләр һәм Саҗидә Сөләймановның тормыш юлдашы, шулай ук күренекле язучы Әдип Маликов истәлекләре яңгырый. Инде әйдәгез язманы тыңлыйк.
Калыйм хайран, буй сындыр мине, сындырма, буй сыным, Урал таудан. Бикләдә мине үзеңә, шикләмә сагын белән, жыр булып ташып чыгармын, чыгышым агыйделдән. Атмый тор, ышабыр лашын, ташкыннар, кышлар юлы, ак кышлар күлләргә кунсын, син идел сыман ылы. Буй салам, дулкын уй салам, буй сынам. Сынмасам да, аккышлар юлыдай йылым, күлләрдә кунмасам да.
Ни белән үлчәнә үткән гомер, йөргән юллар белән, уй чаткысы булып йөзгә төшкән юл-юл сырлар белән. Ни белән үлчәнә үткән гомер, менгән үрләр белән, үзән үрләрендә йөргәнеңдә белгән сырлар белән. Ни белән үлчәнә үткән гомер, калган эзләр белән, кеше күңеленә урлык итеп салган сүзләр белән, һәм өметләр белән, я табылган, я тапталып калган. Гомерең алда, үлчәүләргә сыймас, хыялларың барда.
Хәсән Туфан хатыннан. Саҗидә исеңдәдер, синең әдәбиятка килүеңне без сокланып һәм шатланып каршы алган идек. Татар поэзиясының Анна Ахматовасы булачак бу, дип сөенгән идек. Без әле дә шулай уйлыйбыз. Бер генә язсаң да берәгәйле яз. Шын шагыйрьнең юлы ул иң катлаулы, иң авыр, ләкин иң гүзәл, иң олы, бай һәм иң бәхетле юлы. Лашын диләр, канат җәеп горур ышканга. Лашын булсам, җирне сөймәс идем. Мин кеше, ут шикелле диләр, кулы тисә эш яна. Ут булсам соң, әллә сүнмәс идем. Мин кеше, алтын диләр, бик кирәгем чыкса куштаннан. Алтын булсам бер сатылыр идем. Мин кеше, ярага тоз, арага ут сала дошманнар. Корыш булсам да бер эрер идем. Мин кеше. Сулар ага, күлләр күккә бага, кояш карый дөнья йөзеннән, яз килсә дә җиргә, боз яуса да, күкрәп за кеше күңеленнән, кар урманнар ава, юллар чаба, шәһәр калка таулар ташыннан, Таш яуса да жергә, түш ярса да, ярчыклары адам башына. Жергә төрткән һәр бер-бер төктүре, яшәрләр кабат язларын. Башаклар миталар тормыш өчен, кеше өчен сала башларын. Битне сипи арыш башаклары, хатирәләр тынны киңәйтә, эш өстендә уйлар силгәрлә, төше төшкә, чүбе кибәккә. Яш чакларым, алтын башакларым, сорамады хәтта кем өчен, яшьтәшләрем янды яшәү өчен, яшәү биргән туган җир өчен. Үзем өчен генә җырлый алмыйм, арышларым сезгә багышлыйм. Урган чәшкән яуда калганнарны онытмасам җирдә ялгышмам.
Берәүгә дә багышламый гына үзем өчен язам. Җан өчен башта уйлар, җанда килер шыңлый, ышынышка килә ялгысым. Җил иркенә чыгып җилгәрәсем, төшен төшкә, чүбен кибәккә. Арыш басуының алкышлары жанға иңе, тынны киңәйте. Башакларның бардыр бір исәбі. Күрәләр мәллә ұқшашлық. Уңыш туй өчен жилгәрілу, ул мұғайын үзе бір шатлық.
Саҗидә Сөләйманова иҗатына багышлап үткәрелгән кичәдән репортаж тыңлыйсыз. Шагыйрәнең шигырына Мәзгудә Шәмзетдинова иҗат иткән «Тормыш исәнме» дигән җырны Резидә Галимова башкарды. Аннары шагыйрәнең тормыш юлдашы, язучы Әдип Маликов истәлекләрен Әсхәт Хисмәт яңгыратты.
Мин аны беренче тапкыр 1933 елның Җәйендә ак сәйт халык кулыгында шыраттым. Сәхнәдә күбәләктәй ошак уна бийгән кызга шаулатып кул чаптылар. Безгә таныш йөзле абзый аны сәхнәдән үрелеп алды да үз янына утыртты. Таныш йөзле дигәнем безне әле кичә генә яңа укытучылар гаиләсен йылмайып каршы алган, яңа фатирга урнаштырган авыл советы рәисе Сөләйманов абый иде. Әбиюші кыз аның кызы икән, исеме Саҗидә. Сентябрь җиткәч мен аны мәктәп юлында шыраттым. Бер кулында шешәк бәйләме, икенче кулында сумкасы. Физкультура түгәрәгенә йөрүләр. Хәтта мәктәп балалары куйган Павлик Морозов пьесасында бергә уйнарга туры килде. Бер елдан соң Саҗидә юкка чыкты. Безгә таныш Сөләйманов абыйны Тәтешле районына район советы председателе итеп күтәргәннәр икән. Иреннәрен сизелер-сизелермәс кенә турсайта белгән зәңгәр күзле горур кыз минем күңелемнең кайсыдыр бер почмагына кирип калды шикелле. Икенче тапкыр көтмәгәндә, уйламаганда мин аны Тәтешле мәктәбендә шыраттым. Мин педучилище тәмамлаган укытучы. Ә ул 6-нчы сыйныф укучысы. Алдан икенче рәттәге партада утыра. Бер-беребезне шунда ук танып алдык. Ә берничә көннән миңа военкоматтан армиягә китәргә повестка килде. Тарантасларга тиелгән такыр башлы егетләрне бөтен Тәтешле зата чыкты. Мәктәп балалары арасында Саҗидә дә бар иде. Ул хаваны йомшак кына кулы белән сыйпаган кебек кул булгап калды. Мин адыр дип уйладым. 1939 елның көзе иде бу. 7 елга сузылган солдат тормышы, хауфлы заманнар, рәхимсез сугыш. Кайда гына булсам да, безне сатканда кул булгап калган зәңгәр күзле горур кыз минем күз алдымнан китмәде.
Тыңласаң уй, җырласаң җыр. Тыңласаң гел моң гына. Сылу ураларсың гына, кырда ялгыз тылгына. Бала чактан, ала чактан, тавыш тынсыз таныш йөз. Эңгер төшә, ирә пешә. Күрше күлән, күреш, уз. Кемнәр киткән, кемнәр кайткан, кала капка ят кыйма. Дүрт ягым кыйбыла димәгез, бер генә була кыйбыла. Киткәнгәме? Киткәннәргә кыенга килә дөнья. Нигез ташыңны ташламау, электән килгән йола. Утырышыгыз, аланнар, алга сөлге сузыла. Уйласаң уй, җырласаң җыр, тыңласаң мау сузыла.
Әнкәй миңа тәмле татлы сүзләр өйрәтмәде сабый чагымнан. Яратуы күкрәк сөте белән һәр балага тигез салынган. Олы хисләр күңел түрләрендә, тел ычында йөрсә җил алыр. Яратуың артык тирән булса, яратам дип әйтүе бик авыр. Авылымны өзелеп сөям диеп сөйләп йөрми авыл кешесе. Шәшә ура илен туендыра. Яратуның шунда көчлесе. Болыннарын дәшә пешән җитсә, кырлар чакыра урак өстенә. Пешән исе, кара икмәк тәме канга сеңгән ана сөтеннән. Болыннарның булды кигән чаклары да. Кем кайгыдан качып котылган, кырда үскән арым ашысы да. Күз яшьләре белән йотылган. Туган үскән җирем, сулар хавам, кара акмы, ашы татлымы, бөтен гомрем белән түли алмам шушы җирдә яшәү хакымны.
Мең тугыз йөз илленче елда Мәскәүдәге әдәбият институтын тамамлап, беренче курсын тамамлап, каникулга кайтканда, Рыкыяда станциясында мине әти каршы алды. Мин төшүгә поездым кузгалып китте. Ике генә минут торганын белә идем. Китте шул диде әти үкенгән сыман итеп. Сөләйманов кызы, институтны тамамлаган Урал ягына эшкә китте. Эх, поезд тагын ике генә минут торган булса дип, мин дә уфтанып куйдым да, артымнан кул болгап калдым. Үстел артында шәй янында әти Сөләйманов абыйга каршы оештырылган гаделсезлекне искә төшереп алды. Сугыш вакытында Гадел Шабыны артта калган бер районга район советы башкарма комитеты председателе итеп куялар. Бөтен гаиләләре белән шунда күченеп китәләр. Шул урынга барып төшүгә Гадел Шабый киң күңелле кеше буларак баштау эшкә тотына. Иң беренче эш итеп ачтан чыгышын башлаган ятимнәргә, сугыш инвалидларына колхоздан умачлык ун бүлеп бирергә рөхсәт итә. Моңа районның башка җитәкчеләре дә каршы килми, хәтта район прокурор да ризалык бирә. Ләкин бераздан шулар ук Өфәмер дигән сылтау белән Гадел Шабый өстеннән җинаять эше кузгаталар. 1943 елда 3 кешедән торган комиссия Гадел Шабыны халык дошманы дип игълан итә. Нәтиҗә 10 ел төрмә, 5 елга хукукларыннан мәхрүм итү, аннан фронтка ут эченә китү.
Әткәй, кемнәр салды сиңа шулай дошман дигән тамга? Күкрәгеңә төбә баткан төн ул, дошман минем аңда. Ә син таң нурлары белән бергә җылым бирдең җиргә. Әйләнәме дөнья куласасы, афәт килә илгә. Күкрәкләрне куеп атлар чакта дошман тупларына. Ялгыш язмыш, ялгыз алып китте. Себер сукмагыннан. Сугыш. Җәйләр коры, кышлар кырыс, сойыкты елгалар, туган йортка кайтты килен кызлар, өстәүенә 10 бала, 1000 чакрымнан җәяү катыш кайтып туган җиргә баскач, әллә каян танып каршы чыккан нәнәй капка ачкач, әнкәй көлеп куйды. Иңнәреннән таулар төште гүя. Әйтерсең лә, 6 бала түгел, кайтты алтын төяп. Әткәйне төн пәрдәсен йыртып алып киткән шакта сыкрап калган иде. Кая барыйм, кемнән эзлим хаклык, бәрәңге шәшәрлек җирең юк, юк яшәргә куыш. Бар кешедә хәзер уртак кайгы. Илдә канлы сугыш.
Гадел Шабый төрмәдән штрафной батальонга җибәрүләрен сорап кассация яза. Ул штрафной батальон составында Кенигсберг крепостен штурмлауда катнаша. Нибары 3 кеше исән калалар. Гадел Шабый сугыштан үзен аклап, батырлык өчен медале белән бүләкләнеп кайта. Ләкин таза бәндәле, таза бәдәнле, көләш йөзле Гадилша Сөләйманов урына ак чәчле, бетерелгән таушалган күләгәсе генә кайта. Минем иң зур теләгем балаларымның киләчәгенә тап төшермәү иде, ди ул.
Урман буе, яшел аланлыкта гөлләр үскән инде. Кай ара, күптәнме соң кулларымнан тотып, өйрәтүең төшән чабара. Эздереп чап, чалгың уйнап торсын. Тақыр қалсын пакос арасы. Алдан киттің шықлы бұлын бұйлап, ешіл сұқмақ салып барасың. Ұшқынлатып шалғы йонағанда, хәтірледің ешілік йылларын. Қылыш білен еріп үткен сізсіз пакосларға қойту йылларын. Сөзсіз айтмейдің өз қақта, әллә уақытың бик аз болды ма? Қарарамда рәсмің түшкен хәбәр сөйләп бирде тормыш юлыңна. Яшын булып суқты һәр бер сүзе, хәтеремдә мәңге калсын дип. Башта батрак булган, аннан эшче, 25 меңче большевик. Сәнәкчеләр сине кыйнаганнар, үләр дип душман көтмәсен, канлы күлмәгеңне байрак итеп колхоз кырларына киткәнсен. Ак койыннар әнә хайран калып, шуны сөйли булыр җилләргә. Эзләреңне саклый һәр буразна. Кырны иңләп, будай тирбәлә.
Сагынышты ғәнкей зар интизар. Ұшырашасы келе, көресе. Терезеге қат-қат қарысындыр, қайтып келмәсме деп бірерсе. Узды қышқы, жейге имтиханнар, тоныклықлар инде алынған. Юл түйіні тұтып қолышына, мен милерме ауыл тауыннан. Имтиханнар бар да тапшырылған, жеңел шақлар жетіс, қыю шақ. Таныклықлар алу жеңел түгел, танылылар тағын қиынырақ. Биегейе үрлер, тікелене, ауырая үклер, зурая. Жерде көкте юллар бинихая, юл арасы тулы киная, сырғанақлы, кәсілі юл арасы, торта қуа ғымыр сіресі. Мен өзімді қарым юл ұшына, қайтып келмәс мекен деп бірерсі. Юлаушылар көрсәм юл ұшында, жеңілеймәс мекен юклерім, сағыныштығы инді зар интизар. Син көт әлі әнкей, көт әлі.
Thank you.
Зәринә Хәсәншина башкаруында «Гүзәлия» җыры яңгырады. Мәсгуд Имашев музыкасы, Саҗидә Сөләйманова шигыре. Шушы җыр белән без шагыйрәнең иҗат кичәсеннән репортажның беренче өлешен тәмамлап торырбыз. Аның дәвамы игътибарыгызга бүген 11 сәгать 10 минутта тәкъдим ителер. Тапшыруны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.